นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโอกาสต่อไปนี้จะได้นำธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวบรรยายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยกายกับใจเป็นหลักสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีก็เป็นกิริยาของใจทั้งนั้นกายคืออาการ32ธาตุ4ขันธ์5อายตนะที่มีอยู่ก็เป็นเครื่องรู้ของใจคือมันเป็นวัตถุเรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมนี่เป็นเครื่องรู้ของใจในเมื่อใจรู้ทันความเป็นจริงของรูปธรรมและรู้ทันอาการของรูปธรรมสติสัมปชัญญะมันก็ดีขึ้นสติสัมปชัญญะเป็นตัวการที่สามารถประคับประคองใจของเราให้ดำเนินไปสู่สมาธิในภูมิจิตภูมิธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรู้คำกี่ธรรมของเราให้มันชัดเจนกายเป็นที่เป็นเครื่องรู้ของจิตทีนี้จิตอ่านกายอ่านอะไรอ่ะเราจะต้องอ่านไปตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาทีเดียว พอตื่นเช้าขึ้นมาเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างบางทีเรายังไม่ได้นึกไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่มันเตือนแต่เราทุกข์มันเกิดมันเกิดอยู่ที่ไหนคนเรานี่เมื่อรับทานแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายตื่นเช้ามาทุกข์มันก็แสดงออกมาให้ปรากฏทุกข์เพราะอุจจาระกิจปัสสาวะกิจอะไรต่างๆนี่เรารู้ทำแล้วนอกจากนั้นเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างล้างหน้าแปรงฟันละหาอาหารให้มันรับทานบ้างละบางทีเจ็บหัวปวดท้องก็ต้องหายาให้มันรับทานเพื่อรักษาพยาบาลบ้างละเรื่องมูลนี่มีแต่เรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้มันรู้ศึกษาธรรมะอย่าไปศึกษาไกลตัวของเราเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่รู้จะให้พิจารณารู้ไปทำไมใครเกิดมาแล้วก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นแล้วพระพุทธเจ้านี่ลำไรนักหนาบางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงที่พิจารณาความเกิดนั้นเพื่อจะให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพราะอะไรอาศัยอำนาจอะไรเป็นที่เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมคือวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้นั่นแหละตัวกิเลสที่มีอยู่ในจิตของเรานี่เรายังตัดไม่ขาดเมื่อไรมันยังสิงสถิตอยู่ในจิตใจของเรามันก็บันดาลให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบสิ้นนี่คือเหตุปัจจัยของความเกิดเพราะอาศัยความเกิดอย่างเดียวเท่านั้นเองความแก่มันก็ประดังมาความเจ็บมันก็ประดังเข้ามาลงผลสุดท้ายเมื่อสิ้นอายุไขก็ต้องสลายตัวคือตายเ ทีนี้ที่ให้พิจารณานั้นก็เพื่อจะให้รู้เท่าทันให้รู้จริงให้จิตของเราเนี่ยมันรับรู้สภาพความเป็นจริงรับรู้สภาพความเป็นจริงว่าเรามีเกิดแล้วเราต้องแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายเมื่อจิตยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงรู้จริงลงไปว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเขาจะต้องเป็นของเขาไปโดยกฎธรรมชาติอย่างนั้นถ้าจิตมันยอมรับลงไปซะอย่างนี้ผู้พิจารณารู้ทันแล้วจะไม่มีความรู้สึกตื่นตกใจในเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นถ้าหากยังมีกิเลสอยู่ยังไม่หมดกิเลสเราอาศัยความดีที่เราสามารถพิจารณารู้ทันความเกิดแก่เจ็บตายใจไม่สะดุ้งหรือไม่หวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็แสดงว่าผู้นั้นมีใจเป็นพื้นฐานที่มั่นคงด้วยคุณธรรมถ้าหากมันจะเกิดมีการตายขึ้นมาเขาจะต้องถ้าหากเขายังมีกิเลสอยู่ยังเชื่อว่าเราจะต้องมาเกิดใหม่อีกอยู่เขาจะมีความภูมิใจขึ้นมาว่าดีเหมือนกันตายไปแล้วจะได้ใช้ชาติใช้ภพให้มันหมดสิ้นไปความดีเรามีพร้อมแล้วเรามาเกิดใหม่เกิดเอาใหม่ดีกว่าเก่าอย่างท่านพระอุปัชฌายะของอาตมาอยู่ที่วัดสัพพทุมท่านเจ้าคุณปัญญาปิสารเถรชื่อเดิมท่านว่าอาจารย์หนูผู้ของท่านอาจารย์เต่าตอนนั้นเขามาทิ้งระเบิด ท่านไม่ยอมลงไปสู่ที่หลบภัยท่านก็นั่งอยู่บนกติของท่านนั่นแหละตำรวจต้องมาอุ้มเอาพอตำรวจมาอุ้มเอาท่านก็ถามว่าจะเอาท่านไปไหนเขาก็บอกว่าเอาไปหลบภัยภัยที่ไหนเขาบอกว่าเขาจะมาทิ้งระเบิดเอ้าถ้าเขาทิ้งระเบิดมาถูกเราตายแล้วเกิดเอาใหม่ดีกว่าท่านว่าอย่างนั้นอันนี้คือท่านผู้ที่มีความมั่นใจในคุณความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนหรือได้หลายคนทั้งประเทศเนี่ยที่เราต้องหวั่นวิตกหวั่นกลัวคือว่ากลัวสารพัดกลัวต่อเหตุการณ์ของโลกกลัวต่อภัยส่วนตัวกลัวต่อภัยของบ้านเมืองอะไรทำนองนี้ที่เราต้องกลัวอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเรายังมีความดีหรือยังไม่เชื่อมั่นว่าเรามีความดีพอเพียงที่จะช่วยอุดหนุนวิญญาณของเราให้ไปสู่สุคติได้เพราะฉะนั้นเราจึงกลัวหากว่าเรามีความดีพร้อมมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปนรกก็ไม่น่ากลัวอะไรก็ไม่น่ากลัวทั้งนั้นถ้าเรามั่นใจว่าถ้าเราตายจริงเราไปเกิดเอาใหม่ดีกว่าเหมือนอย่างท่านเจ้าคุณปัญญาท่านว่ามันก็หมดกลัวกันเท่านั้นเองให้แต่สมาปูคนเดียวก็หมดเข้าไปในพระบรมมหาราชวังพิธีการของท่านก็มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรถวายพระธรรมเทศนาพอถวายพระธรรมเทศนาจบก็มีการนั่งสมาธิดังนั้นวันนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนั่งสมาธิดูหน่อยดีไหมถ้างั้นเชิญแต่ละครั้งที่ได้ไปร่วมพิธีการดูมันจะไม่เคยเว้นจากการทำสมาธิ เราจะนั่นณโอกาสนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาธรรมะตามตำรับตำรามาพอสมควร แล้วก็หลายท่านก็ได้ตั้งใจนั่งปฏิบัติธรรมสมาธิมามากพอสมควรเหมือนกันดังนั้นณโอกาสนี้ขอเชิญชวนบรรดาท่านทั้งหลายจงกำหนดจิตทำสมาธิตามแบบที่ตนเคยชำนิชำนาญมาแล้วจงกำหนดจดจ้องลงที่จิตของตัวเองทำความรู้สึกภายในจิตว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประชุมพร้อมอยู่ที่จิตของเราแล้วแล้วก็กำหนดอารมณ์คู่ของใจอะไรก็ได้ที่เราเคยชำนาญมาแล้วที่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประชุมพร้อมลงที่ใจนั้นก็ประเด็นว่าพระพุทธเจ้ามาจากคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกิริยาของใจแม้ว่าใครก็ตามถ้ามีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลาคือทำความรู้สึกสำนึกในผิดชอบชั่วดีอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาผู้นั้นชื่อว่ามีพุทธะอยู่ในจิตการพยายามประคับประคองความรู้สึกเช่นนั้นเอาไว้ตลอดเวลาไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจากการกำหนดรู้เช่นนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่ามีพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความดีผู้มีสติสัมปชัญญะประคับประคองคือตั้งเจตนาประคองความรู้สึกของตัวเองอยู่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นมีคุณของพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นกิริยาของใจและเป็นคุณธรรมของใจแต่ละอย่างละอย่างเป็นคุณธรรมแต่ละอย่างซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นเจตสิกประจำจิตของผู้ปฏิบัติทุกคนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ที่จิตของเราตลอดเวลาถ้าเรามีความมุ่งหมายที่จะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมสำคัญที่การสำรวมจิตเป็นใหญ่เพราะพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตถ้าจิตดวงนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประคับประคองเมื่อไรเมื่อนั้นจิตดวงนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปนึกสร้างบาปอกุศลขึ้นใส่ตัวถ้ามีสติสัมปชัญญะประคับประคองอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีโอกาสที่จะเผลอไปสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นใส่ตัวเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดถึงโดยวิธีการแล้วก็มีหลายแบบหลายอย่างเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหรือชี้แนวทางปฏิบัตินั้นย่อมทรงอนุโลมตามอุปนิสัยของผู้รับฟังหรือผู้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าไปสำคัญอย่าไปยึดวิธีการให้มากให้พยายามกำหนดรู้เหตุผลซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราเองเห็นอย่างวิธีการปฏิบัติด้วยบริกรรมพุทโธก็ดีกำหนดยุบหนอพองหนอก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกสั้นยาวก็ดี หรือกำหนดลงไปในกายจุดใดจุดหนึ่งให้มองเห็นกระดูกชัดเจนก็ดีหรือวิธีการยิ่งนอกเหนือไปกว่านั้นเช่นการเพ่งอสุภะหรือเพ่งกสิณอะไรต่างๆก็ดีแต่ละอย่างละอย่างเป็นอุบายเพื่อทำใจจิตให้สงบเป็นสมาธิทั้งนั้นอย่าไปสงสัยหรือทำความลังเลในสิ่งเหล่านั้นขอให้ยึดสภาพความเป็นจริงที่จะพึงเกิดขึ้นภายในจิตของท่านถ้าพูดถึงว่าวิถีทางที่จิตจะดำเนินเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิแล้วจะต้องอาศัยการดำเนินตามองค์ฌานคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจะเดินนอกเหนือไปกว่าจากนี้ไม่ได้สำหรับผู้ที่จะทำสมาธิเพื่อความชำนิชำนาญบางครั้งบางคราวผู้บริกรรมภาวนาอาจจะมีจิตมีอาการวูบลงไปอย่างเร็วแล้วก็ไปสงบนิ่งสว่างอันนี้ช่วงระหว่างวิตกวิจารจนกระทั่งจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิผู้นั้นมีสติกำหนดไม่ทันเป็นลักษณะของสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างคลุกคลุกเดียวกับผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่ชำนาญในการทำสมาธิจึงมีอาการวูบวาบแล้วก็วูบลงไปโดยที่ผู้ปฏิบัติกำหนดไม่ทันว่าจิตได้ผ่านอะไรบ้างไปรู้สึกตัวต่อเมื่อจิตนิ่งสว่างเป็นสมาธิแล้วอันนี้ก็อยู่ในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเหมือนกันแต่หากยังไม่มีความชำนิชำนาญทีนี้บางทีบางท่านบริกรรมภาวนาอาจจะจิตอาจจะไม่เคยสงบเป็นอัปปนาสมาธิสักทีเพียงแต่สงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิคือมีอาการเคลิ้มๆลงไปแล้วก็สว่างจิตยังมีความรู้สึกสัมพันธ์กับร่างกายอยู่แล้วก็มีความมุ่งหมายที่จะทำจิตให้ไปถึงอัปปนาสมาธิชนิดที่เรียกว่าสงบนิ่งลงไปแล้วร่างกายตนตัวไม่ปรากฏในความรู้สึกทั้งที่ทำไม่ได้ก็พยายามที่จะทำอยู่อย่างนั้นเพราะไปหลงเชื่อคำว่าต้องทำจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าหากท่านผู้ใดปฏิบัติแล้วมีภูมิจิตเกิดขึ้นมีลักษณะดังที่ว่าก็ไม่ต้องไปมุ่งหมายที่จะเอาอัปปนาสมาธิพอทำจิตให้สงบเป็นอุปจารสมาธิบ่อยๆพอที่จะประคับประคองจิตให้น้อมไปสู่แนวทางแห่งการพิจารณาพระไตรลักษณ์คือพิจารณากายและความรู้สึกน้อมไปสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็รีบกำหนดพิจารณาทันทีไม่ต้องไปคอยให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิปฏิบัติในทํานองนี้ก็ย่อมจะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนกันถ้าหากต่างว่าเราจะไปคอยให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิเสียก่อนเข้าฌานให้มันได้เสร็จชำนิชำนาญก่อนแล้วจึงจะไปพิจารณาพระไตรลักษณ์หรือจะยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าเผื่อว่าชั่วชีวิตนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะไม่ตายเปล่าเลยการทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาหรือเข้าฌานได้อย่างชำนิชำนาญนั้นผลประโยชน์ก็เพียงแค่ให้เกิดความชำนาญในเข้าฌานในการเข้าฌานชำนาญในการทำสมาธิทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์แต่เหตุ ผลนั้นยังไม่เพียงพอเพราะท่านอาจารย์เทศท่านว่าจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในฌานนั้นเป็นสมาธิที่โง่เพราะจิตเข้าฌานจะต้องเพ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นอาการที่ว่าความรู้ภูมิจิตภูมิธรรมย่อมไม่เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันว่าสมาธิในฌานเป็นสมาธิที่โง่แม้เราโดยหลักท่านก็ยืนยันไว้ว่าถ้าจิตไปติดความสงบในฌานคือขั้นสมถะเท่านั้นอย่างดีก็ให้เกิดอภิญญาสามารถที่จะทำฤทธิ์ต่างๆได้สามารถที่จะรู้ใจของคนอื่นสามารถที่จะรู้สิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เหตุผลที่จะพึงทำให้หมดกิเลสนั้นยังไม่มีผู้สำเร็จฌานแล้วจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตไม่มีปัญญาลักษณะของการรู้จริงเห็นจริงซึ่งเรียกว่าอภิญญารู้ใจคนอื่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้เรื่องในอดีตที่ล่วงแล้วมานานๆในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้จัดเข้าในลักษณะของปัญญาที่จะเอาตัวรอดจากอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นสมาธิในฌานจึงเป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะทำผู้ปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ถึงจะมีบ้างก็มีจำนวนน้อยแต่สมาธิที่อยู่ในอริยมรรคคือจิตสงบประชุมลงพร้อมที่หรืออริยมรรคประชุมพร้อมที่จิตนั้นสามารถทำจิตให้ดำรงอยู่ในความมั่นคงในความเป็นกลางเมื่อจิตมีอริยมรรคเป็นเจตสิกประคับประคองอยู่ที่จิตจิตอยู่ที่อริยมรรคอริยมรรคอยู่ที่จิตจิตเป็นอริยมรรคอริยมรรคเป็นจิตแม้จะอยู่ในระดับสมาธิขั้นอ่อนๆจิตจะมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วไม่ยึดถือปล่อยวางไปอาการที่จะเสวยอารมณ์ในขณะที่รู้เห็นอะไรขึ้นมานั้นไม่มีคือจิตไม่มีอาการซึมซาบเข้าไปในสิ่งที่รู้นั้นเพราะไม่มีความยึดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่รู้เห็นขึ้นมานั้นเป็นภูมิปัญญาของจิตซึ่งถูกอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงแล้วสามารถปฏิวัติดวงจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงเป็นลำดับซึ่งจิตในลักษณะอย่างนี้ในขั้นต้นจะรู้อะไรก็ตามสมมติกันเรียกว่ารู้ธรรมก็แล้วกันอารมณ์ก็คือธรรมธรรมก็คืออารมณ์นั่นแหละในมารู้อะไรขึ้นมาแล้วในตอนต้นๆยังจะมีสมมติบัญญัติเรียกกันได้ว่าอะไรอยู่ในตอนนี้เป็นภูมิความรู้ของจิตซึ่งอยู่ในลักษณะในขั้นของอุปจารสมาธิอ่อนๆซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วความรู้สึกในภายนอกก็ยังมีอยู่แต่จิตอยู่ในลักษณะแห่งความสงบแล้วก็มีภูมิจิตภูมิธรรมเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลา แม้ในบางครั้งจะพูดอยู่หรือทำอะไรอยู่ก็ตามลักษณะของความสงบของจิตมันมีอยู่ภูมิรู้สิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสามารถที่จะพูดจะคุยสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในขณะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นภูมิจิตที่มีอริยมรรคประชุมพร้อมลงที่จิตหากในขณะท่านผู้ปฏิบัติที่มีภูมิจิตมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อทำสมาธิให้สงบละเอียดลงไปคือทำในขณะที่ปราศจากสิ่งรบกวนเช่นนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระคนเดียวเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปอย่างละเอียดแล้ว เมื่อเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาภายในจิตนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏการมีลักษณะว่าจิตสงบนิ่งเด่นสว่างไสวแต่สิ่งที่ให้รู้ก็มีปรากฏการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้ในขั้นละเอียดนั้นไม่มีอะไรที่จะไปมีความสำคัญมั่นหมายสมมติบัญญัติเรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้เป็นธรรมชาติของภูมิจิตภูมิธรรมที่เกิดขึ้นในระดับสูงระดับละเอียดซึ่งอยู่เหนือสมมติบัญญัติซึ่งเราเรียกว่าสัจธรรมบังเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติตัวจิตของท่านผู้นั้นก็เป็นสัจธรรมเครื่องรู้ของจิตที่เกิดขึ้นก็เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นสัจธรรมกับสัจธรรมในเมื่อมาบรรจบกันเข้าจึงเรียกชื่อกันไม่ถูกมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นไปตรงกับคำในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ว่ายังกินกิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมจึงว่าอย่างนั้นทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ดำรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะเหตุว่าจะไปบัญญัติชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรก็บัญญัติไม่ถูกดังนั้นเพราะในขณะจิตรู้ของจริงนั้นจะมีแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอะไรที่เราสมมติบัญญัติชื่อมันได้อยู่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่สัจธรรมมันก็เป็นเพียงสมมติความรู้จริงเห็นจริงมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติที่ขอให้ทุกท่านจงสังเกตดูตรงนี้ให้ดีถ้าหากว่ามีภูมิธรรมปรากฏขึ้นแล้วให้สังเกตดูให้ดีความรู้ธรรมะในขั้นละเอียดของจิตนั้นเป็นไปเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏการให้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งที่เราจะไปสมมติบัญญัติจิตก็นิ่งเด่นอยู่เฉยๆภูมิความรู้ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆทีนี้มีปัญหาว่าภูมิความรู้อันนั้นมาจากไหนมาจากจิตจิตที่มีปัญญาอันละเอียดเฉียบแหลมสามารถปรุงความรู้ขึ้นมาความรู้อันนั้นคือปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตตัวที่นิ่งเด่นอยู่นั่นคือตัวพุทธะผู้รู้ผู้รู้เท่าเอาทันจึงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้อะไรขึ้นมาก็เฉยรู้อะไรขึ้นมาก็เฉยเพราะมันเป็นภูมิปัญญาของจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วจิตจึงไม่หวั่นไหวจึงไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นในขณะนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานจิตจึงมีปรากฏการณ์อย่างนั้นถ้าว่าจิตของท่านผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไม่กลับกรอกก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นี่เพิ่งสังเกตและทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าหากเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆแม้ว่าเราออกจากการปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตามามองดูโลกและเข้าสู่สังคมในเมื่อเราประสบกับอารมณ์ต่างๆในสังคมที่เราจะต้องกระทบกระเทือนหรือรับผิดชอบอยู่นั้นความรู้สึกของเราจะเพียงว่าสักว่าแต่พูดก็สักว่าแต่พูดคิดสักว่าแต่คิดทำสักว่าแต่ทำอันนี้คือสมาธิหรือภูมิธรรมในอริยมรรคแม้ออกมาจากการนั่งหลับตาสมาธิแล้วสมาธิก็ยังมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาคือตัวสติที่มีกำลังกล้าหรือเข้มแข็งนั่นเองจึงดูคล้ายๆกับว่าจิตมีความสงบอยู่ตลอดเวลาส่วนที่สงบก็ปรากฏอยู่ส่วนที่ออกมาบงการทำงานก็มีปรากฏอยู่นี่คือสมาธิตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทำสมาธิเป็นแล้วมีภูมิจิตภูมิธรรมสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมแล้ว เราสามารถเอาภูมิธรรมภูมิจิตนั้นมาประกอบประโยชน์ตามวิถีทางของชาวโลกตามวิถีทางของการครองชีพครองบ้านครองเรือนได้เรือนได้อย่างสบายถ้าสมาธิอันใดบำเพ็ญดีแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วคือว่าอยู่ในขั้นดีตามความนิยมของผู้ปฏิบัติมีภูมิสมาธิสงบดีมีภูมิธรรมที่เกิดขึ้นเกิดเบื่อหน่ายต่อครอบครัวเกิดเบื่อหน่ายต่อโลกไม่เอาไหนไม่อยากจะเข้าสู่สังคมไม่อยากจะทำไม่อยากจะทำประโยชน์แก่ใครๆอยากจะปลีกตัวหนีไปอยู่ป่าสักคนเดียวอะไรทำนองนี้สมาธิอันนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อให้พิจารณาให้มันรอบคอบถ้าหากพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามีสมาธิมีพระสติปัญญาดี